Ekonomia arloan batzuetan hitz berriak entzuten ditugu, zertaz ari diren oso ondo jakin gabe. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon.
Egunon bai.
Preferenteen afera aztertu nahi dugu, lehenik eta behin, zer dira preferenteak?
Bueno, preferenteak dira finantza aktibo, oso bastante ilunak eta komplejoak, bankuak eskaintzen dituztenak, eta hasieran bentze pentsatuta daudenak inbertitzailea handientzat, ez? Hau da, estatuak edo fondo inbertsore soberanoak edo enpresa handiek eta bar, ez? Beraien ezaugarria da errentagarritasun handia eskaintzen dutela, ba 7-15 bitartean 7-15, baina aldi berean badauka beste ezaugarri batzuk eta da enpresak, hori eskaintzen duen enpresak ez baduka etekinik, ba, ez daude behartuta urtero etekin hori eskaintzea, osa ordaintzea, edota finantza aktibo hauek burtsan jokatzen dira, hau da, saldut erosi egiten dira, hau da, gora eta berak horren araberan daude, gora egiten badu irabazten dute, eta baina bera egiten badu galdu egiten dute, hau da, ez daude bermatuta beraien kopurua, burtsaren araberan daude, gainera dira aktibo batzuk, ez daukatena bentzimenturik, etengabekoa dira, ez daukate epe bat esaten, bueno, nik hau suskribitu dut eta ja itzuli behar diazu, banku, ez dauka eta irik, eta gaina garrantzitsua beste gauza bada, ez daukatela berme fondoaren hori, garantia hori, ez? Osa, normalean gu jartzen badugu banku baten diru bat, ba, 1.000 euro arte, dago fondoak bermatzen duen itzuliko digutela diru hori, ez da importa ze gertatzen den, ez? Hau da, bermatuta daude 1.000 euro arte, hauek ez daute bermatuta, ez? Claro, gertatzen da, fondo hauek, ezaugarri hauekin, ba, gertatzu da, ba, olako ezagure batzuk izan da, ba, saldu dituztela, jende txiroi saldu diete, eta esan gabe horrelakoak zirela, hau da, engainatuta, eta hori da pixka bat zergatu sortu den arazori.
Bankuek eta kutxek ere eman dituzte olako preferenteak, kanek, ez esatu darako, eman ditu.
Bai, banku guztiak eta aurrezki kutxak eta batipat, ba, 2008an daleratziko krizia, izan zen Lehman Brothersko krizia, ba, hainbat bankuk eta aurrezki kutxek, ba, ikusita beraien egoeraen larria nolakoa zen, eta, bueno, ba, ladrilloaren krizia izan ondoren, ba, aprotxatu dute, banku horietan, edo aurrezki kutxe horietan, ba, jente txiroak, ba, bere bizi guztiko aurrezkiak zituzten, kontu horien, normalan aurrezki kontu bat izaten da, ba, hori, ba, EPA, ba, aurrezki kontu bat urte beta, bira, bostera, gertatzen dana, errentagarritasun txikia, nola zeukaten, aurrezki kontu hauek, ba, zer egin zuten banku eta aurrezki kutxa hauek, ba, jentearen gana joan, eta esan ez, nik eskaintzen dizuet beste produktu bat, beste finantza aktibo bat, errentagarritasun handiagoa duena, ez, ba, hori, 7-15, ez, gaur, kontu hartu, aurrezki kutxa, aurrezki kontua, kontu korrentea gaur, ematen dute 0, ez da gizzer, eta aurrezki kontu batek, ba, 1 bata, edo oso gutxi, ez, orduan, eskaintzen dizkiten hauei, oso errentagarritasun handiak, baina esplikatu gabe ondo, zentzu ziren arriskuak, ez. Claro, gertatu dira, nola banku eta aurrezki kutxa hauek, gaizki joan diran eta krizian zeuden, orduan, claro, krisiaren araberan ere, ba, finantza aktibo horiek, inbertitu dituzte, finantza aktibo horiek, izugarrizko balerak esan dituzte. Eta orduan, ba, jente hauek esaten duena, ez, nik arrekuberatu nahi ditut, horiek hor galdutakoak, nahi, itzule behar dizkida zuen, nik hori jarritekoak, engainatu nahi zuen, ba, nik esuna ezagutzen, ze komplejotasun zituzten hauek, eta itzule behar dira zu hori. Eta orain, zailtasun hau de hori itzultzeko, Europak oztopoa jartzen dituelako.
Funtzionamendua beraz, preferenteen funtzionamendua, burtsari lotuta dago?
Bai, burtsari lotuta dago. Ahoren araberan, gora obera bindezakete, edo saldut erosi bindezke, merkado sekundarioan izaten dena, ez? Hau da, merkatu primarioa burtsan da, jaulkitzen denean aktibo bat, ez? Baina gero, merkado sekundarioa, bigarren mailako merkatua da, bigarren pisok hori merkatua da, hor saldut erosi bindezke, hor lehengo merkatu horretan jaulkitakoak, ez? Ba, salduta erosi montutan, ez? Claro, salduta erosi egin daitezke, baina orduan egiten dena da, ba, ia ze prezio daukaten preferente horiek, banku batek jaulkitzen joan preferente horiek, bankuaren egoeraren araberan, ba, eduki dezakezu irabazia, baina ditare galerak. Eta nola banku asko, hemen, Estatu Espainiara bat bat, aurrezki kutxa, ba, gaizki joan diren, hauen balioa jaitsi egin daizu barri, eta horrek, ba, urduri jarri ditu, hainbat jente, askotan jente heldua, Entendua, ba, bere aurrez, bere, ba, lau diru kakotxo zeuskanak ez ez, ba, azkenean ikusten dute hori ere galdu ingo dutela, eta kasu batzutan gainera, galerak handiak izango direla, ez? Beraz, hori da pixka bat hau gezaten dutena da, zergatik sartu gaituzte horrelako dinamika baten, ba kontuan hartu gabe, guk seginen, hau da, gure diruak ez daude burtsan jokatzeko, gure diru aurrezkia, ba, zerbait finkoa lortzeko, ez? Baina hau sartu dituzte dinamika horretan, hau da, burtsaren dinamikan, gora bera horren dinamikan, sektore baten gainera, krizian dagoen sektorean, eta aurre ikusten zenean gainera, sektore honek, burtsan, izugarrizko galerak esango zituela, eta hori dirua jarri zituztena batzekiten. Zerratik egiten dute hau, zaila zen hau eta dirua lortzea, merkatuetan, ez zegoen, merkatua itxita zegoen banku hauentzat eta aurrezkikuta hauentzat. Zein zen arrexena bertako, dirua zuzkaten, ezartzailei, bertako depositantei, ba, errexena engainatzea. Itzegin, da zan, bona, baldatuko dugu, eta bar, ba, ba, merkeago zena, eta baina, gara, horrek ekarri duena da, ba, izugarrizko galerak pobreen entzat, eta beti bezala, bazkenean galtzen dutena da, bat lau sentimo dauzkatenak, eta ez hor milioikan manejatzen dituztenak, ez?
Ondorioak argi daude, oso txarrak, aurrezki txikiak dituzten entzat, baina badakigu zenbat lagun diren Espainiar Estatuan preferente hauetan?
Zenbat lagun?
Bai.
Kalkulatzen da milioi bat izango direla gutxi gora bera. Milioi bat daudela Estatuan baian. Ez dakit Euskal Herriko datuak ez daude, Agien nik uste dut hemen agien gutxitxoago, baina hemen ere bai, baina estatu mailan entzat daren datu dira gutxi gora bera milioi bat direla, ez? Eta txikia dira gehienak, horren aipatu bezala, perfila izango litzateke hori, ez? Profila txikiak, jente heldua, bizi guztiko aurrezkiak jarritza zituztenak, eta hori aurrezki kontu batetik pasatu dituztenak, ba hori preferente hori eta, ez?
Argi dagoen gaine hutsa izan dela. Legeak zer dio? Ezin da ezer egin legearekin edo?
Ba, claro, zuk sinatu baduzu zerbait akordio bat, ba sinatu baduzu garbi uzten du, osea sinatuta kontratu bada eta kontratuak esaten du baldintzanik aipatutako baldintza horiek garbi azaltzen ditu kontratuan. Beraz, zu sinatu baduzu, ba legez, ba ez da gauza handirik egiterik, ez? Claro, beste gauza bada etikoki zen nola den eta deno konturatzen dira, ba hori engainatu egiten direla. Za pertsona bat heldu ez dakien zer, ba jubilatu bat joaten bazara esplikatzen zer den preferenteak eta ba, ez du ulertzen tauti pez, normalean mentzen. Eta orduan, ba engainatu egiten direla, ba garbi dago eta bankuak ere batzuk hasi dira persioaren medio, persioa medio dela hasi dira rekonozitzen, ba bai, ba benetan agian ez zirela oso garbiak izan, dagian ez zietela esplikatu hauei ba, baldintza guztiak behar zen bezala garbi, ja, orduan ba, bueno, ba, rekonozitzen ari dira, baina, karo, legea beraren alde dago. Orduan, ze proposamen egiten ari dira momentu honetan, ba, hau da, beraiek preferente horiek erosi dituzten bankuak, ez badaude interbenituta Europan, hau da, ez badute jaso laguntza publikorik, froparen bidez, horiek erraz izango dituzte rekuperatzeko, badirudi bidea izango dela. Horiek kalkulatzen da uneko amar bat izango, da uneko amarra hori izango direla, rekuperatuko dituztenak, oztopori gabe, do kenketari gabe, do galerari gabe, ez? Baina banku hauek eta aurrezki kutxa hauek gehienak laguntza jaso dituzte frobetik, ez? Eta orduan, laguntzak hauek jaso badituzte, ba, ez dute errekuperaziorik. Ba, Europako batasunak esaten duelako laguntza jaso dituztenak ezin dutela rekuperatu hasierako balioan. Beraz jaso behar dituztela horiek, jaso behar dituztela galerak, ba, beraien preferentetan. Eta ezin dutela rekuperatu hasierako diru hori, ez? Ba, nola behar rekuperatu izan direlako eta bar, ez? Eta horien gan, eta horiek oso zaila izango dute rekuperatze hori, oso zaila. Horain gozbentze ez dakusten neurririk, eta badirudi gobernua ez da bilela proposatzen mintzete horien zan neurririk. Azkenengoa pasain azteko da, 110 hauek jasoko dituztela, baina gainontzekoak ez, orain gozbentzat.
Beraz, eta bukatzeko, Luis, bidatzeko auzia zaila ikusten duzunez, jendeari esango zenioke esartzeko olakoetan.
Bueno, orain aldatu duzte, azkenengo duela gutxi aldatu zuten arau hau, eta orain ja suskribitzeko preferente hori, izan behar dira 1.000 eurotik orakoak. Beraz, oso zaila, bueno, gertaiteke, baina oso zaila da aurreztaile txikiak garrapatzea, aurreztaile txikiak ez daukate, donork ez dauke 1.000 euro aurreatuta horretarako, beraz, ezingo dira preferente horiek erosi, ez bada 1.000 euroko ezarpenetik gora, ez? Beraz, arriskuri badiru ekidela eta momentu honetan ba ez dagoela arriskuri jente gehiago sartzeko, baina kontuan hartuta hori publiko egin dela eta publiko egin denez ba zaila izango da jente gehiago tranparotan sartzea, ez? Arazoa ez da jente berriekin, arazoa da ja orain atarpatuta duen jenteekin da eta horientzako zerbait aurkitu beharko dute, bestela arazo gora sortuko da.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai, agur.
Agur.